Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Akademija.
Gerbėjai Jėzui Kristui, esame Katalikų teologijos fakulteto religinio švietimo studijų magistrantės 1 kurso ir studijų šiuolaikinės medijos ir evangelijos paradigmos išdavoje. Norėtume pasidalinti bažnyčios dokumentuose formuluojamų kai kurių evangelizacinių principų taikymo aktualumą šiuolaikinėse medijose. Taip pat norėtume pristatyti savo evangelizacinės idėjas, troškimus ar projektus ir pasidalinti patirtimi ir projektu, kuriame dalyvaujame kartu. Prieš tai pradedant, prisistatysim. Aš esu Renata Bagdžiūnaitė.
Aš esu Skaidrė Zuozaitė.
Aš esu Agnė Juškaitė.
Aš esu Natalija Petraitinė.
Aš esu Rasa Kazragienė.
Janina Olčickienė.
Esu Jolita Karpavičienė.
Jurgita Sabeckytė. Evangelizacija, mano požiūriu, tai sunki užduotis šiandienos bažnyčiai. Yra gausybė metodų, informacijos perteikimo galimybių ir būdų šių dienų pasaulietinėje erdvėje. Bet kad geroji žinia sujaudintų žmogų, jį perkeistų ir atvertų širdį arba atverstų jį, išlieka sunkus uždavinys. Tad kyla klausimas, kurį metodą pasirinkti. Svarbiausia, mano požiūriu, pagal bažnyčios mokymą patiktą komunijo at progresijo, norint sekti Jėzumi, skelbiant gerąją naujieną, krikščionis turi įsikūnyti į savo adresatą. Tai reiškia įsiklausyti į asmenį. Išgirsti, ką jis tai nori pasakyti. Suvokti jo mąstymą. Svarbu jo tuo pačiu yra dvasinė sveikata. Kad šventą žinią mes galėtume pateikti, tarkim, jo supratimo lygmenyje. Kad jis neišsigastų ir nebūtų jam tai nusigrėžimo nuo tikėjimo priežastimi. Akcentas evangelizacinėje misijoje turėtų būti sužadinti žmogaus tikėjimą ir asmens parengimą jį susitikti su gyvuoju Jėzumi. Ne tik žodžio skelbimas, ne vien liūdėjimai ar asmeniniai kažkokie išsakymai, pristatymai galėtų pakeisti jo širdį. Svarbiausia, mano galva, yra nuoširdi malda, geri krikščioniški darbai. Tai gydo sužeistą širdį.
Esu Jolita Karpavičienė ir norėčiau pacituoti komunijo at progresijo dokumentą, kuris sako, kad visuomenės komunikavimas iš prigimties krypsta į tai, kad žmonės plėsdami tarpusavio ryšius išsiugdytų didesnį bendrystės jausmą. Todėl kiekvienas, kuris yra broliškai su kitais žmonėmis susivienyje, yra tarytum Dievo rankos vedamas ir tai padeda įgyvendinti dieviškąjį išganimo planą istorijoje. Krikščioniškojo tikėjimo požiūriu žmonių vienybės ir bendrystės, bet kurio komunikavimo pagrindinio tikslo pirma pradė versmė, tai ir yra pirmavaizdis amžinosios bendrystės Dieve tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, gyvenančių vieną dievišką gyvenimą.
Sekti Kristumi, atlikti savo krikščionišką misiją, žmonės suartinti, eiti Dievo pažinimo link, kalbėti žmonėms, draugams, ligoniams, suprantama kalba. Nustokim branginti savo nuomonę, nuomonės vis keičiasi. Svarbiausia, tai yra asmuo. Kas jam svarbiausia?
Aš Natalija Petraitinė. Labiausiai aš išsaugau principą iš dokumento komunija progresijo, kad evangelizacijos skelbimas skirtas aukštesniam tikslui, tai žmonių bendrystė ir visuomenės pažanga.
Aš esu Skaidrė Zuozaitė. Komunikacijos principas, kurį aptikau skaitydama komunijo et progresijo ir kuris iš tiesų labai aktualus ir svarbus mano pačios evangelizacinėje praktikoje, tai yra principas, kad komunikavimas yra daugiau negu idėjų raiška ar jausmų rodymas. Giliausiaja savo prigimtimi tai meilės kupinas savęs dovanojimas.
Aš esu Agnė Juškaitė.
Norėčiau pasidalinti keliais principais iš dokumento komunija et progresija, kurie mane palietė ir kuriuos matau, kaip praktiškai galima įgyvendinti evangelizacinėse misijose. Tai pirmiausia, tai kad komunikavimo erdvės
yra labai patogios ir geros pamatyti, kuom gyvena visuomenė šiandien, kokie yra lūkesčiai žmonių, kokios problemos. Ir kadangi mano evangelizacinė ta idėja yra susijusi su jaunimu, tai konkrečiai, pavyzdžiui, jaunimo problemas pamatyti, jaunimo lūkesčius, kaip pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, Facebook'e arba kituose forumuose. Ir taip pat labai naudinga domėtis jaunimui aktualiomis laidomis, knygomis, filmais, serialais, muzika ar asmenybėmis. Ne tik tais ugdytojams, ne tik tais tiems, kurie nori evangelizuoti, bet net patiems tėvams. Nes jaunimui reikia pagalbos susigaudyti, kas vyksta ir kas iš tikrųjų yra gera ir kas yra mums nenaudinga. Naudinga diskutuoti su jaunais žmonėm apie tuos dalykus, apie tai, kas jiems aktualu. Pavyzdžiui, dabar labai populiari knyga yra Saulėlydis jaunimo tarpe. Galbūt ten yra ir gerų dalykų. Tai va, evangelizacijoje yra arba darbui su jaunimu labai naudinga tikrai panaudoti tai, kuo domisi jaunimas. Ir kartu ieškoti, gal ten yra net krikščioniškų vertybių. Antrasis dalykas tai, kad evangelizacijoje mes galim panaudoti naujasias technologijas ir naujasias medijas, pritaikyti aktualias formas. Pavyzdžiui, šiuo metu randasi išmaniuosiuose telefonuose programėlės, kodėlgi ne užsienio pavyzdys, užsisakyti programėlę, kiekvieną dieną gauti SMS žinutę nuo Jėzaus. Taip pat, pavyzdžiui, galima labai efektingai panaudoti trumpus video filmukus kažkokioj konkrečioj evangelizacijoj ir konkrečiam projekte. Dar vieną principą turiu, kurį norėčiau irgi pristatyti, tai disciplina arkani. Mes šitą principą pažinome per paskaitą šiuolaikinės medijos ir evangelizacijos paradigmos. Tai yra tokia disciplina, toks metodas, kuris naudotas ankstyvaisiais bažnyčios amžiais, pirmaisiais penkiais amžiais. Tai yra tikėjimo tiesų branginimo praktika. Ruošintis krikšto sakramentui, tais būtent pirmaisiais penkiais bažnyčios amžiais buvo daug investuojama į ugdytinio dvasinę ir emocinę sveikatą, taip pat siekiama pedagoginio nuoseklumo ir būtent tikėjimo slėpinių branginimo. Tai tie tikėjimo slėpiniai būdavo perduodami ugdytiniui tik po sakramento. Įsivaizduoja, sužinodavo žmonės apie pačius svarbiausius tikėjimo slėpinius tik tai po sakramento, po krikšto sakramento, kada jie būdavo labiausiai pasiruošę tam priimti. Ir aš manau, kad šiais laikais, kaip ir visais laikais turbūt, kas liečia komunikavimą ir evangelijos skelbimą, tai yra dvi pusės. Yra toji pusė, kur Jėzus kviečia mus skelbti nuo stogų apie Dievą, apie gyvenimo prasmę, ne, apie pačius svarbiausius dalykus. Ir yra kitoji pusė, vat ta, kurią iškėlė bažnyčios tėvai pirmaisiais amžiais, tai būtent tiesų branginimo praktika. Ir mes, būdami krikščionis, turim pasirinkti. Kaip ir apskritai evangelijose nėra atsakymų. Kiekvieną dieną mes turim spręsti, kaip mes evangelizuojam, kaip mes kalbame, ar kaip mes turim pasielgti, ką Jėzus darytų šitoje vietoje.
Renata Bagdžiūnaitė, aš norėčiau pratesti toliau discipliną arkanį principą, kuris man asmeniškai yra labai artimas ir kurį aš taikau. Vienas taip pat aspektas šio principo yra tas, kad žinios ateina po patirties. Tai artima man, nes tai taip pat yra ir mano gyvenime, kad mano žinios irgi eina po mano patirties ir tikėjimo tiesų branginimo praktika. Tai ką myliu, tą branginu. Dar labai svarbus šio metodo principas yra tas, kito asmens saugumas ir dvasinė sveikata. Asmuo yra svarbiausias ir ne metodą aš taikau prie asmens. Pagal kiekvieno asmens unikalumą, jo asmeninės ypatybės, situacija, laikas, vieta ir tikrovė padiktuoja tai, kaip turėčiau evangelizuoti. Taip, šis principas skatina skaityti laiko ženklus čia ir dabar, santykyje su kitu ir per santykį su Dievu. Dievas ateina mums į pagalbą, kad galėtume jį išgirsti, pamatyti, paliesti, užuosti ir skonėtis. Dievas įsikūnija į žmogų. Evangelizacinėme procese taip pat kiekvienoje situacijoje reikia įsikūnyti. Tai nereiškia, kad tu tapsi kažkuo kitu, tiesiog įsikūnimas reiškia įsiklausimas į kitą asmenį. Atpažinti, ko Viešpats nori per tą asmenį, man ir jam. Taip pat iš bažnyčios ir interneto dokumentų principas komunikavimo yra grindžiamas Jėzumi, o tai reiškia meilę kitam asmeniui. Taip pat iš tų dokumentų išplaukia principai, formuluoja principai bendravimo, kuris yra kūrybiškas. Nes Dievo bendravimas yra kūrybiškas ir mes pagal jo atvaizdą, pagal jo paveikslą žvelgiame į jį ir komunikuojame kūrybiškai, prisitaikant. Ir dar vienas svarbus principas, išplaukiantis iš bažnyčios ir interneto dokumentų, tai sąžinės ugdymo aspektas. Meilėje, kitam, evangelizacijoje sąžinė yra labai svarbi. Tai, ką mes komunikuojam, ką paskleidžiam medijose, turi didžiulį poveikį, nes tai susijęs su bendruoju gėriu. Ir komunikavimas grindžiamas meilė asmeniui, taip pat atitinka ir bažnyčios socialinio mokymo principą solidarumą.
Beauty I can see, if it could belong to me, I would give it all for you. Any greatness I achieve, every praise I may receive, I would give it all. From you, all I need, you are all I need. Nothing else will do, no one else but you. And if I'm given offered what the world holds dear, I would give it all for you. All I need, you are all I need. I have found it true, life comes only from all I need, you are all I need. Nothing else will do, no one else but you. Nothing else will do, no.
no one else but you. All I need, you are all I need. I have found it true. Life comes only from you. All I need, you are all I need. Nothing else will. No one else but you.
Esu Rasa Kazragienė. Norėčiau priminti, ką sako dokumentas Communio et Progressio. Jis sako, kad kiekvienas žmogus turi teisę į informaciją. Taigi, norėčiau patikslinti šį teiginį. Žmogus turi teisę į informaciją, į ontologinę tiesą. Kitaip sakant, tiesą, kurios trokšta mūsų širdis iš prigimties. Kristaus apreikšta mokymo tiesą, kurios mums labai trūksta mūsų visuomenėje. Darbe aš naudoju taip pat dar principą disciplina arkai. Renata pristatė šį principą, bet aš tik norėčiau pabrėžti būtent tą vietą, kuri mano darbe labiausiai atsispindi. Tai būtų žinios gaunamos tik po patirties. Todėl tas darbas, kurį aš atlikau, būtų tiems žmonėms skirtas, kurie turi patirtį nukentėję arba dar nenukentėję nuo netradicinio gydymo energiją.
Tai dabar pereisim prie kitos dalies ir pasidalinsim savo asmeniniais troškimais, idėjomis ar projektais.
Aš esu Skaidrė Zuozaitė, taigi mano sukurto evangelizacinio projekto vizija remiasi Jean Croissant knygos Kūnas grožio šventovė pagrindinė mintimi. Žmogaus kūnas yra Dievo artumo apsireiškimo vieta, o jos šventų šventoji yra slėpiningoji žmogaus širdis. Todėl artindamiesi prie Dievo, turime visų pirma žengti į save ir apvalyti to šventovės priengi, penkias kūno jusles. Mūsų kūnas tai yra šventyklos šventoji. Ir tai yra vieta, kur dera švęsti Dievo garbę visais įmanomais būdais – šokiu, giesme, muzika, gestais, šypsena, kurie įtraukia į Dievo garbinimo veiksmą visas žmogaus galias. Esu tikra, kad šiandien būtina savo krikščioniškoje praktikoje bei pasaulėžiūroje sugražinti didžią pagarbą žmogaus kūnui su jo penkiais pojūčiais, taip pat ir visai jausminiai jo prigimčiai. Tik kad kūrė savo širdyse didžią pagarbą savo patiems, kaip ištryškusiems išmylinčių Dievo kūrėjo rankų, mes tapsime pajėgus gerbti ir mylėti kitus. Tokie savigarbos, jautrumo savo pačiam ir kitiems įgūdžiai, įsirašantys visoje kūno laikysenoje, elgesyje, išoriniuose ir vidiniuose veiksmuose, eina ranka rankon su skaistumo dorybės ugdymo praktika. Tik čia viskas vyksta pagal ketvirtąjį disciplinos arkanį principą. Visų pirma, eina konkrečių pratimų įtraukiančių ir suvienijančių žmogaus jutimiškumą, fiziškumą ir sąmoningumą patirtis. O tik po to ateina gilesnis suvokimas, ką visa tai reiškia man, mano konkrečiame gyvenime, mano tarpusavio santykiuose su kitais žmonėmis ir Dievu. Pirminė žmogaus komunikavimo priemonė yra žmogaus kūnas, o visos kitos jo sukurtos technologijos – tai jo paties kūno tesiniai. Technologijas neišvengiamai tenka panaudoti šio laikinėje komunikacijoje, bet sveikas savo paties pojūčių bei sąmoningumo kultivavimas, sugražinantis žmogų į jo paties kūną, padeda išvengti, kad žmogus su visa savo gražia prigimtim taptų tartum savo paties sukurtų technologijų vergų. Sąmoningo penkių pojūčių imlumo pratimai sugražina žmogų jam pačiam, išlaisvina iš virtualios technologinės ir technologizuojančios tikrovės, dažniausiai įkalinančios jį tik savo paties galvoje, ir dovanoja jam neįkainojama kito tikrovės patirtį. Aš esu tikra, kad tik tokia betarpiška santykio su tikrove ir savęs kaip įkūnitos būtybės patirtis yra kelias į žmogaus širdį, kuri vienintelė yra pajėgi ištransliuoti pasauliui meilės švieso žinę. O kai susikuria ištisas tokių į savo širdį nusileidusių žmonių tinklas, kaip dabar mes esam čia visos septynios, nebėra baimės, kad tie žmonės tarpusavyje nesusikalbės, kad pasimes įvairiausių nuomonių ir komunikacijų trukdžių vandenyne. Projekto, kuris vadinasi Aš sukurtas bendrystėj ir kuris ugdo religinę penkių pojūčių prasme, tikslas yra skatinti vaikų ir paauglių harmoningos asmenybės išsiskleidimą tarp asmeninėje bendrystėje ir Dievo malonėje, suteikiant jiems teologiškai pagrįstą žmogaus kūno kaip Dievo šventovės kilnumo viziją ir psichofizinę pusiausvyrą užtikrinančius saviugdos įrankius. Tie įrankiai tai yra Vitozo metodika, kuria yra grįsti sąmoningai išgyvenamų penkių kūno pojūčių pratimai, kurių išmokstame, kurių mokėmės žaidimo forma seminaro užsiėmimo metu 6 sekmadienius iš eilės Aleksoto parapijoje. Praktikuodami šiuos pratimus kasdienybėje, vaikai gali tapti pajėgus visą savo esybę ištarti. Viešpatie, tu išaudėj mane savo meilės šviesos mintyje. Mano kūnas tai gyvojo Dievo šventovė. Štai aš ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios. Kadangi užsiėmimo metu naudojami daug terapinių elementų, šis kursas be pagrindinės tikslinės grupės, kurie tapo šį pavasarį Aleksoto parapijos dienos centro vaikai, gali būti pasiūlytas ir įvairių psichinių sutrikimų varginamiems žmonėms, turintiems sunkumų būti santykėje su tikrove ir bendrauti su kitais, taip pat žmonėms išgyvenantiems dramatiškų gyvenimo traumų laikotarpį. Šio projekto idėja siejasi su komunijo ir progresijo dokumente bažnyčios suformuluotų principų, kad tobuliausias komunikavimo modelis žemėje atsiskleidė Jėzaus Kristaus asmenyje, kuris tobulai priėmė žmogišką prigimtį įsikūdinamas visomis prasmėmis ir fizinė, ir kultūrinė, ir lingvistinė, ir semitiško mąstymo būdo prasme, kad galėtume komunikuoti pasauliui tą meilę šviesą ir tą vienybę ir bendrystę, kurios pirmapradė versmė yra trijų dieviškų asmenų tarpusavio komunikacija švenčiausios trijybės vidaus gyvenime, mums tikrai reikia susitvarkyti visų pirma su savo pačių vidumi, tartum vėl iš naujo apsivilkti savo žmogišką prigimtį, iš vidaus ir labai sąmoningai priimant mūsų pančią tikrovę per penkis savo pojūčius.
Esu Jurgita. Ateidama čia atsinešiu su savim norą pristatyti savo programą. Turiu viltį suburti dienos centrą jaunam žmogui, kuris greit pereis į suaugėlišką gyvenimą. Norėčiau organizuoti socialiai reikšmingą vaikų laisvalaikį ir užimtumą. Tai turėtų būti kompleksas teikiamos pagalbos, akcentuotos opiausios šių dienų rūpimos problemos susijusios su lytiniu švietimu, ypač aktualu jaunom mergaitėm šiais laikais. Čia turėtų būti organizuojamas individualus darbas, konsultavimas, informavimas apie socialinės problemas, tarpininkavimas institucijų padedant vaikams, ypatingai tom jaunom, galbūt turinčiom socialinių problemų mergaitėm, adaptuotis prie šių laikų iššūkių. Ir taip pat teikiamos konsultacijos. Pagrindinis programos tikslas skelbti gerą naujieną sumišusiam pasauliu, kur ypatingai akcentuojamos pornografijos, vartotojiškumo, gyvybės nepagarbos problemos. Kad jaunas žmogus, jei to negavo savo šeimoje, būtų ugdomas nepasiduoti jam primetamai iškryptai ir šiam pasauliu patogiai tiesai. Kad auktų jo savivertė ir jis gebėtų atsirinkti dorus socialinius idealus. Tai lyg atspirties taškas socialinių problemų šeimos vaikams, kurie netrukus privalės kurti savo gyvenimą.
tai turėtų susišaukti su bažnyčios mokymai išdėstytų principų, kai kūrinys tampa medija. Evangelinė žinia skleidžiantis komunikuotojai įdėmiai turėtų pažvelgti į sužįstųjų širdis, domėtis jų problemomis, susipažinti ir ugdyti vaikus. Tai turėtų būti kiekvieno savanorio, pedagogo ar psichologo, galbūt ir dvasininko asmeninė intencija sekant Kristų. Vadinasi, žmogus turi teisę naudotis įvairiomis medijomis, jei nori suteikti pagalbą. Šis įsiklausimas, mano požiūriu, ir įsikūnymas į kitą žmogų geriausiai atskleidžia Jėzaus veidą.
Esu Agnė. Mano evangelizacinė idėja yra susijusi su lytiškumo ugdymu, konkrečiai su tolimuoju rengimu santokai ir pridedant evangelizaciją po to. Mano vizija yra konkrečiai su merginomis nuo 14 metų. Tai atrodytų kaip užsiėmimų ciklas, programa, susidedantis iš 4 dalių arba 5, priklausomai nuo to, nuo merginų. Galiu trumpai pristatyti savo idėjos dalis, tai yra kiekvieno iš susitikimų temas. Tai pirmoji galėtų būti apie pirmoji turėtų būti pirmiausia apie patį žmogų, kas aš esu ir apie vertę, kokia yra mano vertė. Čia labai puikiai sietusi skaidrės pristatyta idėja, kurią mes išgirstam iš Jėzaus, ar ne, apie kūno kaip dvasio šventovės vietą. Ir antroji dalis galėtų būti apie grožį, apie tikrąjį grožį ir apie netikrąjį grožį, kurį mes matom savo aplinkoje. Trečioji dalis galėtų būti apie draugystę, kuri eina į meilę, apie santykius su vaikinais, apie draugystės etapus, apie tai, kodėl verta laukti santokos ir apie šeimą. Mano plane toliau yra numatyta dalis merginų rekolekcijos, kaip užbaigimo dalis, ir penktoji dalis skirta toms merginoms, kurios šiuo metu turėtų draugystę su vaikinu. Principus, kuriuos aš paminėjau pirmojo daly, tai labai puikiai galima panaudoti visokią medžiagą, ką mes turime viešoje erdvėje. Ir kaip aš minėjau pirmojo daly, filmai, knygos, visa tai, kuo gyvena jaunas žmogus. Ir per tuos dalykus žiūrėti, ar aš matau tikrai grožį, ar aš matau, kaip per tuos dalykus, per tą viešą erdvę, kalbam apie žmogų kaip apie vertingą, apie draugystę ir apie tikrą meilę. Disciplina arkani principą galima pritaikyti šitame projekte, būtent šitoje vietoje, kad apskritai lytiniam ir lytiškumo ugdyme yra labai svarbu atsižvelgti į ugdytinio amžių ir brandą. Ir patirtį, aišku, kad negali būti kalbama apie lytiškumo dalykus visiems vienodai. Turėtų būti atskirta vaikinų ir merginų grupė kai kuriuose dalyse. Taip pat ne tuos pačius dalykus kalbėti skirtingo amžiaus jaunimui. Nes labai svarbu yra apsaugoti jauno žmogaus dvasinį ir emocinę sveikatą. Nepažeisti ugdytinio vaizduotės higienos. Taip pat pritaikant discipliną arkanį metodą galima lytiniam ugdyme taip pat akcentuoti, kad pavyzdžiui, temos, kurios yra skirtos šeimai, apie natūralų šeimos planavimą ar ne, nėra tinkama šiomis temomis kalbėti su jaunu žmogumi, su paaugliu, kuris dar nesiruošia santokai, nes jis tuos dalykus gali panaudoti visai netiems tikslams, kuriems yra skirti.
Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete magistrantų projektų pristatymo tęsinio kviečiame klausytis ateinantį pirmadienį, birželio 24-ąją, akademijos laidoje 17:20.
Girdėjote kartojamą laidą akademija.
Thank you.